nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kërkesa e të fejuarës Hashogi drejtuar Biden për të hapur dokumentet e klasifikuara të CIA-s. E fejuara gazetar Jamal Hashogi bëri thirrje presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës që të hapë raportet sekrete të inteligjencës amerikane mbi autorët të këtij krimi. Sipas agjencisë informative Guardian, Haditha Genghis e fejuar e gazetari Saudi Jamal Hashogi, cili u vra brutalisht në konsulatën saudite në Turqi, i kërkoi presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden të hapë dokumentet sekrete të CIA-s amerikane për të publikuar informacionet në lidhje me autorët e këtij krimi. Duhet të jetë lehtë për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta bërë këtë. Por me pasojë të rënda për Saudit, tha Safa Ahmed, një gazetar dhe aktivist të drejtave të njerëzit, i cili është detyruar të largohet nga Arabia Saudite që nga viti 2014. Në fjalimin e tij të fushatës elektorale, Joe Biden, presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës, premtoi se nëse ai fitonte zgjedhjet, ai do të rishikonte marrëdhëniet e Washingtonit me Riadin dhe do të jepte fund mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës për luftën në Jemen. Jamal Khashoggi, gazetar saudit, u vra brutalisht më 2 tetor 2018 brenda konsulatës së Arabisë Saudite në Istanbul të Turqisë dhe trupi i tij u coptua. Arabia Saudite qëndroje heshtu për 18 ditë derisa raportet nga qeveria turke dhe Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA konfirmuan se gazetari Khashoggi ishte vrarë me urtë të drejtpërdrejtë të princit të kurorës saudite. Vaksina korona do të shpëndahet në shumicën e vendeve nga 3 mujori i parë 2021. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se procesi i vaksinimit kundër virusit korona në shumë vende të botës do të nisë në 3 mujorin e parë të vitit 2021. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se planifikon të japë vitin e ardhshëm 1.3 miliard vaksina, të miratuar në 92 vëndet të botës. Ndërko një skuadër ekspertësh po përgatitet për udhëtuar në Kim për të hetuar mbi origjinën e SARS-CoV-2, virusi që shkakton COVID-19. Krijuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, skuadra prej 10 ekspertësh do të niset muaj tjetër drejt Wuhanit, qyteti ku raportuar rasti i parë i koronavirusit. Ata do të studojnë mosra dhe të dhëna mjekësore për të zbuluar se si dhe në çfarë momenti virusi është transmetuar nga një kafsh tek njeriu për herë të parë. Antari i skuadrës Fabian Linders, një biolog pranë Institutit Robert Koch, i cili është specializuar për smundjet e reja, tha se misioni 4-5 javor nuk ka si synim për të hedhur fajin dikur, por për të kuptuar më mirë virusin në mënyrë që në një të ardhmë të kemi një qasje më të mirë ndaj një pandemie. Ky mision nuk ka të bëjë me gjetjen e fajtorit, por për të na ndihmuar ne të kuptojmë se çfarë ndodhet dhe nëse bazuar në të dhëna që kemi mund të zvogëlojë rreziqet në të ardhmë, shpreh ai. Diskutime mbi origjinën e virusit kanë qenë të shumta kohë të fundit, duke shtuar mosmarrveshje politike në shumë shtete, veçanërisht me skinën e presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se beson që virusi është zoonotik, pra është transferuar dhe transmetuar nga një kafshë tek njeriu nëpërmjet një burimi ndërmjetës. Lenders tha se një ndër pikat kryesore të studimit do të jetë tregu i shqimit të ditit në Wuhan, i cili është identifikuar gjatë pandemisë si vendi i parë i përhapjes së sëmundjes. Holumtuesi gjerman ka marrë pjesë në studimin më pashëm për zbulimin e origjinës së Ebolas në Afrikën Perëndimore dhe thosë se ky mision kërkon bashkëpunim mes kolegëve kinez për të identifikuar hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren. Kërkimi për gjetjen e origjinës së virusit korona mendohet të jetë ndërlikuar pasi ndryshe nga Ebola, simptomat e COVID-19 ngjasojnë me disa sëmundje të tjera. Pentagoni pezullon bashkëpunimin me Joe Biden. Një media amerikane citoi burimet e informuara të thoshte se Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte pezulluar bashkëpunimin me ekipin e tranzicionit të presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të paktën deri në fund të këtij viti. Në një lëvizje të befasishme, sekretari i përkohshëm i Mbrojtjes Chris Miller ka urdhëruar të gjithë stafin e Departamentit të Shtetit të mbrojtë të shtetë të pezulloj çdo bashkëpunim me ekipin e tranzicionit të presidentit të zgjedhur Joe Biden, njoftoi media amerikane duke cituar zyrtar të lartë të administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Zyrtarët e lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës të padeklaruar i than Axios News se bashkëpunimi midis Pentagonit dhe ekipit të tranzicionit të Joe Biden, presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës, mund të rinis pas përfundimit të fesë së vitit të ri. Ata gjithashtu thanë se nuk e dinin arsyen e saktë të vendimit nga sekretari përkohshëm i mbrojtjes dhe nëse vendimi miratuar nga Donald Trump apo jo. Evakuimi 7 bazave të ndjeshme ushtarake turke në Siri. Turqia ka evakuar 7 postat e vëzhguese ushtarak në veriperëndim të Sirisë dhe ka vëzhgjuar forcat e saj nga zonat e kontrolluara nga qeveria siriane në zonat e kontrolluara nga rebelët. Si pas agjensisë informative IRNA në gjuhën arabe Al-Alam, një burim turk tha se operacioni i fundit e evakuimit përfundoi dje në mbrëmje dhe si pas marrëveshjes midis Moskës dhe Ankaras, forcat turke janë vendosur në zonët e kontroluara nga forcët kryengritëse të mbështetura nga Ankaraja. Burimi vuri në dukje se operacioni nuk kishte tërheqje apo ulje e numrave. Elementet e martosë sirian thonë se Turqia ka vendosur rreth 10.000 deri në 15.000 trupa së bashku me rebelët e saj të mbështetur në veriperëndim të Sirisë. Ambasadori i Iranit në Rusi, marrëdhëniet Tehran-Moskë janë strategjike. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi ka deklaruar se marrëdhëniet midis dy vendeve janë strategjike. Kazem Xhelali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, në një intervistë me agjensinë lajmeve Sputnik, ka thënë se disa faktorë po bëjnë përpjekje që t'i prezantojnë të parandësishme marrëdhënien e Tehran-Moskë, ndërsa tha, marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë në shumë fusha janë strategjike dhe këto marrëdhënie po thellohen për çdo ditë më tepër. Kazem Xhelali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Moskë, vuri në dukje se të dy vendet, edhe Republika Islamike e Iranit dhe Rusia, Por balë me sankcione është e bashkuarët Amerikës dhe thamë, në kuadrë të politikës për të përballu me sankcione dhe shtetë bashkuarët Amerikës duhet reduktuar sa më shumë varësie tek dolari në shkëmbimit e ndryshme. Mes të dy vendeve është aktivizuar një mekanizëm financiar dhe po funksionon në rrugën e durë dhe aktualisht, rreth 20% e sasisë shkëmbimit tregtarit të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë kryhen në moneda kombëtare. 178 persona humbin jetën nga koronavirusi në Iran. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.125.651 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 178 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 53.273 njerëz, sipas Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë. Në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusi korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot në bazë analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 7.121 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëz të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.125.651 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 178 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 53.273 njerëz. Zëdhënësja Simas Adatlari ndër të tjerë shtoi për fat të mirë deri më tani 865.474 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5627 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Sipas Adatlarit ndër të tjerë thanë deri më tani në Iran janë kryer 6.944.462 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Regjimi sionist nuk lejon hyrjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore në Gaza. Regjimi sionist nuk po lejon hyrjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore në rajonin e Ripit të Gazës për kurimin e pacientëve kryesisht me sëmundje kanceroze. Agjencia e lajmeve Tasmim njoftoi se organizata e gjysmëhënës së kuqe e Palestinës ka deklaruar se të paktën 1500 gra palestinezë të infektuar me kancerin e gjirit po përballen me rrezikun e vdekjes për shkak se regjimi sionist nuk lejon hyrjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore përkatëse për kurimin e kësaj sëmundje. Organizata gjysmëhënë e kuqe e Palestinës ka theksuar se problemet shëndetësore të palestinezëve janë ndërlikuar dhe përhapja e virusit korona nuk është e vetja sfidë dhe problem me të cilin përballet populli i Palestinës. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhet medikamente të veçanta për pacientë që po vuajnë nga sëmundje kanceroze në Rripin e Gazës të rësisht kanë përfunduar në këtë rajon dhe pas 14 viteve të bllokadës dhe sanksioneve ndaj këtij rajoni tani nuk më funksionon fare procesi kurimit, ndërsa pacientët nuk u lejohet të udhëtojnë jashtë këtij rajoni për kufirin. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Palestinës gjithashtu ka përshkruar katastrofike gjendjen humanitare dhe njerëzore në Rripin e Gazës dhe ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të marrë masa për dërgimin e medikamenteve në Rripin e Gazës. Fillojnë sulmet terroristëve të mbështetur nga Turqia në lindje të Sirisë. Terroristët të mbështetur nga Turqia kanë filluar sulmet e tyre në rajone të ndryshme të qytetit Ejn Nisa në veri të provincës Raqqa të Sirisë. Agjencia Sputnik e lajmeve njoftoi se forcat e grupit terrorist Ehrem Sharkia të mbështetur nga Turqia kanë sulmuar disa rajone të qytetit Ejn Nisa në veri të provincës Raqqa të Sirisë dhe kanë poshtuar dy fshatra në rrethinë e këtij qyteti. Burimet lokale të informimi kanë deklaruar se militantë mbështetur nga Turqia gjithë këtyre sulmeve kanë përdorur armë të rënda dhe kanë dërguar shumë pajisje ushtarake në fshatrat Avuh, Harze, Salum dhe Ramane në rrethin e qytetit Ejn Nisa. Blen theksova se qyteti i Nisa për shkak të pozitës strategjike dhe ndodhjes në rrugën ndërkombëtare më katër që lidh pjesën perëndimore të sërisë me pjesën lindore të këtij vendi, ka rëndësi shumë të madhe. Jordania thekson mbështetjen e Kocës dhe Palestinës. Mbreti i Jordanisë ka theksuar mbështetjen ndaj shtetit të pavarur të Palestinës me kryeqytet Kocën e Shenjtë. Agjencia Jordanisë lajm Amun njoftoi se Abdullah II, mbreti i Jordanisë, ka deklaruar se Jordania mbështet vëllezërit e vet palestinez dhe për të mbështetur popullin e Palestinës gjithashtu do të vazhdojë kontaktet me faktorët të ndryshëm ndërkombëtar aktiv në këtë çështje. Mbreti i Jordanisë ka shtuar realizimin e paqes së drejtë dhe gjithëpërfshirëse në bazë të rrugëzimit të dy shteteve ose opsion strategjik dhe garanton formimin e shtetit të pavarur të Palestinës me kryeqytet Kocën e Shenjtë. Mbreti i Jordanisë së fundi ka deklaruar se protektorati i Jordanisë mbi vendet e Shenjta Islame dhe të Krishterë është një obligim dhe përgjegjësi e madhe me të cilën Jordania krenohet për gjatë më shumë se 100 viteve. Le theksohet se administrimi dhe mbikëqyrja e vendeve të Shenjta Islame në Kocën e Shenjtë të Palestinës së poshtruar që nga viti 1948 deri më sot i është dorëzuar Ministrisë së Vakfeve dhe Çështjeve Fetare të Jordanisë. Xhamia Al-Aqsa, si simbol i kryesor i identitetit islamik palestinez të qytetit të Shenjtë Kocë, gjithnjëherë ka qenë shenjë të veprimit destruktiv dhe sulmit të regjimit pushtues sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Putin njofton nga dëshmërinë për të përmirësuar marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, vizioni pa njohur. Marrëdhëniet e Rusisë dhe Bashkuarit të Amerikës janë tensionuar që nga kriza e Ukrainës në vitin 2014. Çështjet e shumta të ndryshuar tani ekzistojnë në marrëdhënien midis Moskës dhe Washingtonit. Rusia shpreson që me ardhin Joe Biden në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ketë një ndryshim në këtë fushë. Presidenti Rus Vladimir Putin në konferencën e tij vjetore për shtyp deklaroi: "Ne jemi të gatshur të vazhdojmë bisedimet me Washingtonin dhe presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden në mënyrë të veçantë ka deklaruar gatishmërinë e tij për të negociuar me Moskë." Ai theksoi se deri më tani nuk ka parë ndonjë shenjë të gatishmërisë së palës amerikane për të diskutuar zgjedhjet e traktatit të ri START. Putin gjithashtu tha se Trump nuk është kukulla e tij në shtëpinë e bardhë. Rusia nuk ndihmoi në zgjedhjen e Trump në zgjedhjet 2016 dhe shpreson që prania e Biden në shtëpinë e bardhë do të përmirësojë marrëdhënien midis dy vendeve. Në mes të nëntorit 2020, presidenti rus gjithashtu njoftoi për marrëdhënien me Rusi-Amerikë dhe tha: "Marrëdhënien Moskë-Washington janë përkeqësuar shumë saqë asgjë nuk mund të jetë më keq." Rusia, e cila është akuzuar nga demokratët për ndërhyrje në favor të Donald Trump që në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë, tani shpreson se marrëdhënien midis dy vendeve mund të ndryshojë për mirë gjatë presidencës së Biden. Sidoqoftë, nuk ka shumë shpresë për këtë. Një arsye është se qeveria amerikane vazhdon të akuzojë Moskën për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane dhe madje zyrtarët federalë kanë parëmbruar vazhdimisht Moskën. Ka pasur ndërhyrje të huaja nga Kina, Irani dhe Rusia në zgjedhjet nëntore dhe ne po presim një raport publik mbi të dhënat në Iran në janar, ka thënë drejtori i inteligjencës kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës John Ratcliffe në deklaratën e ditë të fundit. Kështu është e qartë se Washingtoni vazhdon të pretendojë ndërhyrjen e Rusisë në procesin zgjedhor të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për këtë arsye administrata e Biden pritet të marrë një qendrim negativ kundër Rusisë në këtë drejtim. Një çështje tjetër që ka nxitur pesimizmin e Washingtonit për Moskën është shpirtërat e rije për hapur kibernetike institucione federale amerikane dhe departamentit të shtetit në Amerikë, të cilat tani po përballen me një sulm kibernetik të paparë dhe në këtë drejtim dhe media amerikane ka fajsuar Rusin për këtë çështje. Biden tashmë ka marrë një qendrim të fortë në këtë drejtim dhe ka kërcënuar autorët e këtij sulmi kibernetik. Një çështje tjetër është se Biden dhe ekipi i tij nuk kanë marrë ende një pozicion specifik mbi të ardhme e traktatut të kontrollit të armëve. Gjatë presidencës së Trump, Shtetet e Bashkuara tërhoqën nga disa prej këtyre traktateve të tjera si traktati Restart. Kjo ka çuar në skepticizmin e Rusisë administrative amerikane mund të ndikë politikën e Donald Trump. Ekzistojnë ende boshllëqe midis Amerikës dhe Rusisë në fushat e tjera duke përfshirë qëndrimin negativ të Washingtonit në zgjerimin e marrëdhënies të gazit rus evropian dhe ndërtimin e tubacionit të gazit Stream 2 dhe këngullin e Washingtonit për të vazhduar dhe zgjeruar sanksionet kundër Rusisë. Të ndërruar dhe gjues ndoj që të komenti politik të mbrëmis.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar pikpamjes së një shtetasi armen, njohës i mirë i Iranit dhe çështjeve të rajonit. Lutemi të qëndroni me ne. Deklarata e një iranologu armen në lidhje me kufin të Iranit dhe Armenisë. Iranologu armen thot se Republika Islamike e Iranit nuk do të lejojë ndryshimin e kufijve midis Iranit dhe Armenisë. Sipas një korrespondenti të radios armene nga Jerevani, Vartan Voskanian, kreu i departamentit të iranologjisë të Universitetit Kombëtar të Jerevanit, tha se Republika Islamike e Iranit kishte paralajmëruar për çdo ndryshim në kufin midis Iranit dhe Armenisë. Vartan Voskanian shtoi se në të njëjtën kohë Rusia ka marrë masat e nevojshme dhe ka vendosur forcat e saj në kufirin jugor të Armenisë në fqinjësi me Iranin. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, kishte thënë më parë se kufin të Iranit në rajon nuk ishin ndryshuar dhe se kjo nuk do të ndodhte as edhe në të ardhmen. Khatibzadeh shtoi se në rajonin kufitar të Iranit as kufiri nuk është ndryshuar dhe as Republika Islamike e Iranit nuk do të pranojnë ndonjë ndryshim jashtë deklaratës së njoftuar. Duhet të theksohet se kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi në një mesazh televiziv se marrveshja e paqes e rajonit Nagorno-Karabakh midis vendit dhe Republikës Azerbajxhanit dhe Rusisë nuk përmend një korridor nga qyteti armen Mukri në fqinjësi me Iranin. Duke vënë në dukje se marrveshja e paqes e Nagorno-Karabakut i referohet korridorit Laçin, Pashinyan shtoi se marrveshja i referohet heqjes së bllokadës së infrastrukturës. Kryeministri i Armenisë gjithashtu ju referua ringjalljes së kurudhave armene ruse dhe armene iraniane dhe vuri në dukje se kjo e kurudh mund të jetë dobishme për ekonominë e Armenisë dhe të vetë rajonit. Armenia dhe Republika Azerbajxhanit më 9 nëntor me ndërmjetësimin e Rusisë rënë dakord për të dhënë fund luftës në Nagorno-Karabakh. Sipas marrëveshjes, kontrolli i territoreve në rajonin e Nagorno-Karabakut, i cili ra në duart e forcave azere gjatë përleshjeve të fundit midis ushtrive armene dhe azerbajxhanase, është transferuar në Republikën e Azerbajxhanit. Marrveshja përcakton gjithashtu për të ardhmen një plan për të ndërtuar një rrugë të re transporti përgjatë korridorit të Laçin. Kjo rrugë do të lehtësojë lidhjen midis Stepanakert dhe Armenisë. Republika Azerbajxhanit gjithashtu garanton sigurinë e qytetarëve, automjeteve dhe mallrave përgjatë korridorit Laçin në të dy drejtimet. Konflikti midis Republikës Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabakut filloi në vitin 1988. Dhe u përshkallëzua në një konflikt ushtarak në vitin 1992. Një raund i ri përplasjesh midis Republikës Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin e Nagorno-Karabakh rinisën më 27 shtator, duke vrarë dhe plagosur mijëra persona nga të dyja palët. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë. Tham se divat janë krijesa mbinatyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjitha karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat, dhe në disa edicione kemi folur edhe për disa nga karakteristikat e divave në tregime dhe legjenda. Lidhur me xhindët, tham se sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, xhindët janë më të lartë se qenjet njerëzore në krijim dhe mund të fshihen për shkak të natyrës së tyre të zjartë. Natyra e tyre, si ajër dhe i zjartë i xhindit, e lejon ato të hyjnë në formën dhe në lëkurën e njerëzve dhe kafshëve, ose të mbetet i padukshëm si ajri. Xhindët, për shkak se kanë aftësi mbinatyrore, janë të njohur për përkryerjen e veprimeve mbinjerëzore dhe të çuditshme. Ata kanë fuqin të parashikojnë të ardhmen dhe të njojnë të kaluarën. Ndërtimi i disa ndërtesave të mëdha dhe veprave të jashtëzakonshme, gjithashtu u janë atribuar xhindve. Ata kanë aftësi për të pushtuar njeriun, kështu që njeriu mund t'i pushtojë ata duke përdorur metoda magjike. Bazuar në atë që tham deri më tani, ekzistojnë gjajshmëri të shumta midis divave dhe xhindve, por ato nuk mund të konsiderohen si një krijesë. Me ardhjen e arabëve në Iran, koncepti i xhindit u ndërthur semantikisht me divat, dhe divat u konsideruan si një koncept i përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës dhe origjina apo rrënje të gjitha qenieve të mbinatyrshme. Paralelisht me transmetimet në të cilat divi ka një kuptim të përgjithshëm dhe themelor, dhe qenit e tjera janë krijuar prej tij, në disa transmetime të shekujve të mëparshëm të periudhës islame, xhindët gjithashtu luajnë pikërisht këtë rol. Krijesat që janë në bashkësinë e xhindëve ose që kanë atributet e xhindëve janë gjigandët, nasnavët, shejtani, iblisi, davalpa, Ummu Sabian, Ale, Binjaku dhe madje edhe divi. Është e qartë se ekziston një lloj ndërhyrje dhe kombinimi midis koncepteve iraniane dhe arabe, burimi së cilës është afërsia semantike e xhindëve dhe divave, dhe pikërisht ky koncept është përhapur në mesin e njerëzve dhe ka gjetur rrugën për të depërtuar në tregime dhe legjenda iraniane. Në kulturën popullore, gjigandi është një div që shfaqet në shkretë të tjerë në rrugën e njerëzve. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do ta vazhdojmë tregimin e mbretit Muhammed dhe divit me një këmbë. Tham se në kohrat e lashta, ekzistonte një mbret që kishte 7 djem. 6 djem i kishte me një grua dhe një djalin e 7 të tij me emrin Mbreti Muhammed e kishte me një grua tjetër. Djemt shkuan për të gjetur papagallin me kafazin e artë. 6 djemt e parë jo vetëm që nuk e gjetën papagallin dhe kafazin e artë, por ata humbën gjithçka në bigjoz dhe u bën lypës dhe shërbëtor. Por Mbreti Muhammed e shpëtoi të bie në një mbreti të një vendi tjetër nga divi dhe i preu një rën këmbë divit. Mbreti Muhammed shkoi në qytetin e vezirit dhe gjeti vëllezrit e tij dhe pasi u njoh me ta, të gjithë së bashku shkuan për të kërkuar papagallin dhe kafazin e artë. Gjatë rrugës ata arritën në një qytet ku mbreti i atij qyteti kishte 7 vajza dhe i martoi ata me Mbretin Muhammed dhe vëllezrit e tij. Pastaj vëllezrit u nisën në udhëtim dhe gjatë rrugës u përballën me 7 zana, por me ndihmën e njërës prej tyre ata arritën të shpëtojnë. Kur Mbreti Muhammed e pa situatën se si po shkon, ai u kërkoi vëllezërve që të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe ai vet u nis në udhëtim i vetëm. Mbreti Muhammed në rrugë u takua me një dervish, i cili i dha atij disa vegla magjike. Mbreti Muhammed së bashku me vajzën Zan u nis në udhëtim dhe i tejkaloi pengesat e udhëtimit me ndihmën e vajzës Zan. Ata arritën pranë qytetit dhe tek porta e parë e qytetit në të cilin ndodhej pallati i vajzës së mbretit të zanave. Kësaj radhe Zana u kthye në një pallumb dhe shkoi e u ul në balkonin e pallatit të vajzës së mbretit të zanave për të parë se çfarë do të bënte Mbreti Muhammed me divat. Kur Mbreti Muhammed arriti në portën e parë, ai pa që po ai divi me një këmbë ishte roje i asaj porte. Divi sapo e pa Mbretin Muhammed filloj të dridhej nga frika. Mbreti Muhammed tha, mos ki frik, unë nuk kam punë me ty, me kush që të më japësh një leje të cilën do të mund të kaloj dhe në për ato 6 portet e tjera. Divi tha, mund të kalosh në për 5 portat, por për të kaluar në për portën e fundit të cilën e ruan vëllai im, duhet të marrësh dhurata për t'ja dhënë atij. Mbreti Muhammed tha, shpejt shkoj më sill disa shporta nga ato hurma dhe halva që ke marrë si shpërblim dhe reciton nga të tjerët.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Divi i friksuar nga Mbreti Muhammed, me nxitim i dha një shport me hurma dhe një pjatë me halva dhe një leje kalimi Mbretit Muhammed. Mbreti Muhammed e vazhdoi rrugën dhe me atë leje kaloi 5 portat derisa arriti te porta e 7. Divi që ishte roje i asaj porte, pasi e pa leje kalimin, tha: "Ti duhet të më japësh ëmbëlsira që të lejoj të kalosh nëpër këtë portë." Mbreti Muhammed tha: "Hape gojën." Divi sapo e hapi gojën, Mbreti Muhammed hodhi shportën me hurma dhe shportën me halva në fytin e tij. Divi, pasi shijoi ëmbëlsirat, tha se nuk ishte dhuratë e keqe, dhe më pas i tha: "Kalo." Mbreti Muhammed shkoi dhe hyri në oborrin e pallatit të vajzës së mbretit të zanave. Ai e pa vajzën që flinte dhe papagallin në një kafaz të artë të varur mbi kokën e saj. 4 drita tulipani ishin të ndezura në të katër anët e saj. Ai u andërroi vendin 4 dritave të tulipanit. Pastaj shkroi një letër dhe vendosi sipër kokës së vajzës. Në letër ai shkroi: "O vajze mbretit të zanave, papagallin dhe kafazin e artë e kam marrur që jam Mbreti Muhammed. Nëse dëshiron të vish pas papagallit, duhet të mundohesh të lodhesh pak më shumë dhe të vish në filan vend të caktuar." Mbreti Muhammed shkoi dhe vazhdoi rrugën dhe doli nga qyteti, ndërsa erdhi edhe vajza Zan dhe kur e pa që ai kishte marrë me vete kafazin e artë me papagallin, u gëzua shumë dhe u kthye në formën e zogut të madh dhe e vuri Mbretin Muhammed mbi krahët e saj dhe të dy fluturuan në qiell. Ata shkuan dhe shkuan derisa arritën në kështjellën e zanave. Mbreti Muhammed mori kalin, kashkulin, sofrën dhe bririn e nafirit dhe së bashku me vajzën Zan shkuan në qytetin e mbretit i cili kishte martuar 7 vajzat e tij, për atë dhe vëllezrit e tij. Mbreti Muhammed së bashku me 6 vëllezrit e tij u nisën të ktheheshin në vendin e tyre. Ata gjatë udhëtimit arritën në një qytet ku divi me një këmbë, po i detyronte banorët atij qyteti që t'i jepnin dhurata. Ata shkuan në pallatin e mbretit dhe të nesërmen në ai, menusen dhe pajën e saj dhe së bashku me 6 vëllezrit e tyre dhe gratë e tyre u nisën në rrugë. Por dëgjoni se çfarë bën 6 vëllezrit e mbretit Muhammed. Ata, kur e panë që mbreti Muhammed kishte marrë kafazin e artë dhe papagallin, e kuptuan se kur të arrinë në pallatin e babait të tyre, ai do të bëhej mbret dhe ata do të jetonin nën urdhrat e tij. Ata u mblodhën dhe filluan të mendonin se si do që të jetë, ata duhet ta eliminonin mbretin Muhammed dhe ta marrin vetë kafazin e artë dhe papagallin e t'ia çonin më pas babait. Ata po kërkonin një mënyrë për ta eliminuar mbretin Muhammed. Kur arritën pranë një pusi, ata thanë se njëri prej tyre duhet të hyjë në pus dhe të sjellë ujë lart. Mbreti Muhammed tha: "Po hyj unë, sepse jam më i ri ju." Ai e tha këtë dhe hyri në pus dhe e dërgoi kovën më lart. Njerëzit dëkuajt pin ujë. Kur pin të gjithë ujë, mbreti Muhammed uli kovën që ta tërhiqnin lart. Vëllezrit tërhoqën litarin derisa arritin në gjysmën e pusit, pastaj e prenë litarin dhe mbreti Muhammed ra në pus. Vëllezrit qetësuan mendin e tyre dhe morën gratë dhe u drejtuan për në vendlindjen e tyre. Nga ana tjetër, ata u than grave se çdo kush që do t'i tregonte lojkujt për këtë incident do t'i prite koka. Gratë gjithashtu heshtën nga frika jetës së tyre dhe u betuan se nuk do t'i tregonin askujt. Mbreti Muhammed kur ra në pus, humbi ndjenjat. Kur erdhi në vetvete, e kuptoi se i kdhëmnin të gjitha pjesët e trupit. Ngriti syt lart për të parë nga pusi. Ai e pa si një burrë që ndronte lart dhe shikonte në pus. Burri zbriti kovën për të nxjerrë ujë. Mbreti Muhammed dëshiroi të ulej në kovë për të ngjitur lart, por burri kur e pa tha: "Për Zotin, më trego kush je, më jep ujë, ndërsa unë do të të jap çfarë të duash." Mbreti Muhammed tha: "Unë nuk dua asgjë, vetëm më ngri lart." Burri pranoi. Mbreti Muhammed i dërgoi atij ujë lart dhe kur vet doli nga pusi, ju rikthye burrit dhe i tha: "Kush je ti?" Burri i tha: "Unë jam një tregtar dhe po kthehem nga India dhe dua të shkoj në qytetin tim. Eja edhe ti dhe le të shkojmë së bashku dhe të dërgoj tek mjeku për të kuruar." Mbreti Muhammed pranoi të shkonte me burrin. Por kur vështroi përreth, pa që kashkulli, sofra dhe briri kishin rënë pranë pusit. Vëllezrit i lanë ato gjëra aty, sepse nuk e dinin natyrën e tyre dhe mendonin se ishin të pavlera. Mbreti Muhammed i mblodhi ato dhe u nis me tregtarin. Dhe pas trajtimit mjekësor që mori në një qytet tjetër, ai u nis drejt vendit të vet. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي لله
التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 43 deri në 48 të sures Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 dhe 44 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
Andaj, ti përmbaju asaj që të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë, dhe se ajo, shpallja, është lëvdata e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë lëvdat, më vonë, do të përgjigjeni.
Në programin e mëparshëm u fol mbi kokëforcinë dhe këmbgulljen për të mos pranuar fjalët e profetit e Islamit. Këto ajete të dërguarit e Zotit thonë, mënyra dhe misioni yt janë të drejta. Nuk ka devijimin më të vogël në të, dhe mos pranimi i kundërshtarve nuk është një arsye për të mohuar lishmërinë tënde. Ju sipas urdhrit hyjnor dhe asaj që ju shpallët, vazhdoni rrugën tuaj seriozisht dhe mbajeni fort atë. Dije që jeni në rrugën e drejtë dhe kjo është rruga e duhur. Në fakt qëllimi i shpalljes së Kuranit është që të zgjojë njerëzit dhe të njohë ata me detyrat e tyre. Prandaj kombi juaj duhet të përmbahet Kuranit e gjithmonë të kujtoj dhe të mbështes mësimet e ti. Sepse ky Kuran kujton atë që është në përputhje me intelektin dhe natyrën njerëzore dhe shpëton njeriu nga përfshirja në neglizhencë. Një nga gjërat që shumica e njerëzve lën pas dore është dita e kiametit. Atje të gjithë do të merren në pyetje e do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, vëmendjen ndaj Kuranit dhe respektimin e programeve dhe mësimeve të tij. Nga këto ajete mësojmë se
e vetmja mënyrë e sigurt dhe e padiskutueshme është i përmbajemi Kuranit dhe mësimeve të tij të larta, të cilat Zoti ka garantuar se janë të sakta. Përveç Kuranit, tradita dhe sjellja e profetit janë gjithashtu udhëzuese, dhe Zoti ka theksuar legitimitetin e rrugës së profetit. Në ditën e kiametit, muslimanët do të pyeten për Kuranin dhe sa janë mbështetur tek ai.
Tani le të dëgjojmë ajetin 45 të surës Zuhruf.
Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun.
E ti pyeti ata të dërguarit që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zota të tjerë?
Paganët e Mekës e konsideronin veten pasardhës të Ibrahimit dhe Ismailit. Çdo vit ata kryenin disa adhurime të tilla si haxhi, nderonin shtëpinë e Zotit dhe në të njëjtën kohë adhuronin idhujt. Prandaj ky ajet i drejtohet të dërguarit të Zotit që të mohojë idhujtarinë e të hedhë poshtë besimet e politeistëve. Pyesni idhujtarët e profetëve të mëparshëm nëse ata profetu than njerëzve të adhurojnë gjëra të tjera përveç Zotit më të mëshirshëm. Ky ajet u thot muslimanëve që të pyesin ndjekësit e profetëve të mëparshëm nëse Zoti me të vërtetë na ka urdhëruar ta adhurojmë Zot tjetër përveç Tij. Nëse Zoti ka dhënë urdhër të tillë,
ne nuk kemi asnjë kundërshtim, sepse ne i bindemi urdhrit të Zotit e pa diskutim bëjmë gjithçka që ai thot. Me këtë pyetje ai jeti në të vërtetë i referohet faktit se të gjithë profetët hyjnor dhe të njerëzimit kanë bërë thirrje për monoteizëm dhe të gjithë ata e kanë dënuar fort politeizmin dhe idhujtarinë. Tjetra është se profeti i Islamit nuk ka bërë punë të paparë në kundërshtimin e idhujtarisë dhe thirrjen për monoteizëm, por ka ringjallur traditën e përhershme të profetëve të mëparshëm. Nga këto ajete mësojmë se
boshti i feve hyjnore dhe parimi i përbashkët i të gjithave është monoteizmi dhe Kurani, ashtu si dhe profeti i Islamit gjithashtu e kanë theksuar këtë. Nuk është e lejueshme të adhuroni ndonjë objekt, send ose person në vend të Zotit ose pranë Zotit. Adhurimi është vetëm për Zotin e plotfuqishëm.
Tani le të dëgjojmë ajetet 46 dhe 47 të surës Zuhruf.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
Ne e patëm dërguar Musain a.s. me argumentet tona tek faraoni dhe rrethi i tij, e ai tha, unë jam i dërguar i Zotit të gjithësisë, e kur u solli ai argumentet tona, ata u tallën me to.
Këto ajete i referohen një pjesë të historisë së profetit Musait dhe thonë, një nga detyrat e profetit Musait ishte që ai të shkonte tek faraoni dhe përveç banorëve të Bin Israil taftonte dhe atë tek Zoti. Në këtë drejtim ai duhet të tregonte mrekullit që Zoti ati kishte dhënë në praninë të faraonit, fisnikve dhe pleqve të oborit të ti për të provuar legitimitetin e misionit të ti. Ai mision ishte një mision nga Zoti i botërve, ndryshe nga faraoni i cili pretendoi se ai ishte Zot dhe i urti i njerëzve, dhe se të gjithë duhet i bindeshin urdrit të ti. Kur Musa i shkoi në oborin e faraonit për të udhëhequr atë në rrugën e drejtë, rrobat e tij ishin të thjeshta. Musa i tha faraonit dhe pleqve të oborrit të tij se ai u dërgua nga Zoti për t'a udhëzuar atë në rrugën e drejtë. Por ata e përqeshën Musain me tallje, sepse ashtu si njerëzit e Mekës, ata menduan se nëse Zoti do të zgjidhte dikë si përfaqësuesin e tij, ai do të ishte një nga pleqt, të pasurit dhe fisnikët. E jo dikë që nuk ka emër apo titull dhe dikur ishte bir i birësuar nga faraoni. Një person i tillë sot pretendon se ka ndërmend të udhëheqë faraonin dhe popullin e tij. Megjithatë, kjo është mënyra e të gjithë arrogantëve dhe kundërshtarëve të fuqishëm kundër udhëheqësve të vërtet hyjnor, të cilët përqeshin ftesën e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
profetët, përveç njerëzve, shkuan tek sundimtarët, sepse reformimi i çështjeve të shoqërisë nuk është i mundur pa reformimin e sundimtarëve. Profetët kishin përsosmëri individuale dhe cilësi morale superiore, dhe ata bën mrekulli për të promovuar pretendimin e tyre dhe për të bllokuar çdo dyshim dhe mëdyshje. Mënyra e kundërshtarëve ishte poshtërimi, tallja dhe përqeshja. Ata nuk përfitojnë nga logjika dhe arsyetimi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 48 të surës Zuhruf.
Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha. Wa akhadhnahum bil adhab la'allahum yarji'un.
Dhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli ndëshkuese që nuk ishin të mëdha si njëra tjetra, dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin.
Ky ajet vazhdon me ajetet e mëparshme dhe thot: në mënyrë që faraonët të mos kishin asnjë justifikim, ne u treguam atyre disa mrekulli, se cila prej tyre ishte më domethënse dhe më rëndësishme se ajo e mëparshmja, në mënyrë që ata të dilnin nga kompleksi krenarisë dhe egoizmit e të shkonin tek ai nëse kërkonin të njihnin të vërtetën. Por ndërsa mrekullit u shtuan, kokëforësia e tyre u shtua, ajsa përveç mrekullive ne i përballëm ata me situata të vështira si uria, thatësira dhe fatkeqësi të tjera, në mënyrë që ata të zgjoheshin dhe ktheheshin në rrugën e duhur. Nga këto ajete mësojmë se
Zoti nuk mjaftohet vetëm me dhënien e një arsyeje apo argumenti për të dhënë provën e të vërtetës për njerëzit, por dërgon mrekulli dhe prova derisa të përfundojnë të gjitha provat për njerëzit. Kjo është një shenjë kujdesit të Zotit për njerëzit. Pas përfundimit të argumentit është rradha e ndëshkimit dhe dënimit në këtë botë, në mënyrë që ata të kthehen nga rruga e tyre përmes paraqitjes së rrezikut dhe paralajmërimit.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë në kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.